hyvää iltapäivää kaikki rakkaat ja hienot ihmiset, eli toiselta nimeltään kuulijat. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingin eetterissä ja olen Tuomas Nevalina ja soitatin tuossa äsken Australian lahjaa maailmalle, eli Easy Beats-nimistä yhtyettä. Jos ette ole siitä koskaan kuullut, niin älä hätäänny, älkää hätääntykö. Nimittäin Friday on my mind, tämän yhtyeen suurin menestys. Tervetuloa Jukka Relanen.
Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Mun mielestä me ollaan vissiin, kiitoksia vaan Lasselle, joka tuolta toi
lämpimäisen käsikirjoituksen.
Kyllä printerin tuoreen.
Joo. Me ollaan joskus varmaan käsiteltykin teemaa viikonpäivät musiikissa.
Kyllä.
Nimittäin tässä vallitsee semmoinen epäkohta, että esimerkiksi tiistaista on tehty hyvin vähän kappaleita.
Kyllä, niitä on kuulossa. Ruby Tuesday
esimerkiksi. Okei. Okay. No entä keskiviikko?
Wednesday morning 3 a.m. Simon and Garfunkel.
Torstaihan varmaan jo.
Thirsty's Child, David Bowie.
Kyllä, kyllä.
Saturday Night Fever
löytyy ja sitten on Sunday, Bloody Sunday.
No esimerkiksi.
Ja maanantainet on jo.
Se on ehkä editen. Joku katettu viikonpäivä. Monday, I don't like Mondays ja niin edelleen. Että kyllä kaikki löytyy.
Et se voi olla tietysti, että on tietyt päivät, jotka on painottuneet tässä.
Mutta keskiviikko ja torstaina on vaikeampia löytää. Joo. Jostain syystä. Mm.
No mä en tiedä, jos mun ajatellaan näin spontaanisti, niin mulla torstaisi paljon mitään sanottavaa. Torstain puhuttelee jotenkin kauhean vähän.
Niin, no esimerkiksi niin kuin hernekeittoaiheinen rockmusiikki on kuitenkin verrattuna. Mm.
Sitä tulee helposti pannukakku.
Kyllä. Tosin paras tapauksessa täydellinen pannukakku.
Kyllä.
Se on totta, että viikonloppu on tietysti itsestään selvää rock and roll -aiheistoa, mutta ja alkuviikon depressiot.
Kyllä.
Mutta keskiviikko ja torstai jää sitten omassa.
Tiistai-krapulasta on aika vähän rocklyriikkaa.
Tiistai-krapula on kaikkien merkkien mukaan ankarin.
Niin on, kyllä. Tässä on kyllä vielä vähän kehitettävää.
Kyllä.
Rocklyyrikot huom.
Sekä juojilla että lyyrikoilla.
Mä en tiedä. Se voi tietysti olla, että suurimmat hitit kirjoitetaan jokseenkin nuorella iällä, jolloin viikonlopun krapula hoituu maanantaina. Mutta se niin kuin tiistaille ulottuva krapula edellyttää sitten jo melkein keski-ikää. Ja ne rockmuusikot, jotka edelleen keski-ikäisinä pystyvät tekemään rockmusiikkia, ovat luultavasti jo lopettaneet viikonlopun railakkaan dokailun.
Tosin tuossa on se hellyttävä premissi, että ikään kuin rockmusikoiden juopottelu rajoittuisi viikonloppuun.
Se on totta. Rockmuusikot kirjoittaessaan maanantaipäivistä joutuvat ikään kuin pukeutumaan tavallisen ihmisen kaapuun.
Niin, se on totta.
Joo. Sen takia, että kaikkihan tietävät, että heillä on ainainen viikonloppu.
Kumpa olisi viikonloppu ainainen?
Niin.
Laulun toive on heidän elämässään toteutunut.
Se on kauheaa, jos olisi aina niin joulu. Tip-tap-meininkiä.
Sehän oli Heinrich Bölli perässä hilpeässä novellissa kuviteltu tämä tilanne. Se on vinksahtanut sukulaisten, jolla on joulufiksaatio, joka vaatii, että joka päivä vietetään joulua. Lopulta perhe joutuu palkkaamaan sijaisnäyttelijät.
Mä luulen, että
kokoelmassa tohtori Murken kootut tauot.
Mä luulen, että mä saattaisin hyvinkin pian päätyä samantyyppiseen ratkaisuun, jos mä joutuisin esimerkiksi viikon viettämään joulua saati sitten, että joutuisi viettämään sitä 3 kuukautta.
Lähestyvä pääsiäinen on sen sijaan aina jostain syystä kuulunut mun suosikki juhlallisuuksiin. Se tulee ensinnäkin juuri oikeaan aikaan, koska kaikki kalenteria ammatikseen tarkkailleet henkilöt ovat huomanneet sen, että kevät on aivan liian pitkä.
Niin on, joo.
Ja kesää saa odottaa tosiaan aivan liian kauan aikaa ja siinä pääsiäinen hyvin katkaisee tämän. Sen lisäksi siihen enimmäkseen kuuluu vain vapaaehtoisia ja miellyttäviä traditioita.
No se on totta, että pääsiäisessä ei ole sellaista niin kuin pakkovieton makua, että pääsiäinen on ainoa niin kuin iso kirkollinen pyhä, jolloin on ihan legitiimiä syödä lammasta kavereiden kanssa.
Niin, kyllä. Tai vaikkapa maan vaimon kanssa kotona.
Niin, kyllä. Ja sitä paitsi lammas on hyvää.
Kyllä.
Jos nyt syöli, jos sattuu syömään lihaa.
Joo, aivan.
Se on paljon parempaa kuin sika, jota syödään jouluna.
Näin on.
Ja pääsiäisessä on sekin hyvä puoli, ettei pöytään kuulu pakollista pääsiäiskalaa.
Vaan sen sijaan täyteläinen lammasviini.
Nimenomaan, nimenomaan. Ja, lammashan on viiniystävällistä
kyllä.
lihaa, toisin kuin kinkku, joka on, voisi sanoa, jopa viinin tappaja.
Se on totta.
Joulupöydässä olut on itse asiassa aika perusteltu juoma.
Sikälikin Easy Beats, kun valitsin tämän Australian lahjan maailmalle, niin monet australialaiset täyteläiset Shiraz-viinit ovat erinomaisia lammassa.
On kyllä.
Ratkaisuja. Joo.
Sieltä kannattaa, se on yksi suunta, mistä kannattaa etsiä. Sitten kyllä mä suosittelisin myös täyteläisiä espanjalaisia. Tietysti Etelä-Amerikassa ihan hyvä lammasviini, mutta mun mielestä Ranskalla on harvinaisen vähän annettavaa pääsiäispöytään.
Tämä tulevasti ilmassa olevan viinikeskustelut ovat toistaiseksi olleet sekä teeskenneltyjä että viipyviä. Mutta aikaansa kutakin ja parempi myöhään.
No siis mun mielestä, jos ajatellaan niin kuin hypoteettista viinikeskustelua, meillä ei ollut sellaista aihetta kuin viini.
Ei.
Niin mun mielestä itse asiassa, jos haluaisi käydä mielenkiintoista viinikeskustelua, niin pitäisi oikeasti tietää ihan helvetisti niistä viineistä. Mutta silloinkin on siis sellainen niin kuin tekopiirteen snobbailun ja kaiken tällaisen niin kuin riskihuutava.
Niin että tämä rottakella ja lyytykynä suorastaan räjähtävät suussa.
Et tietysti voisi niin kuin, ja sitten siitäkin on vaikea keskustella. Et mikä olisi niinku sit se niinku viinin kulttuurillinen niinku lokero tai tällainen, että milloin viiniä kannattaa juoda. Mielestäni sitä kannattaa juoda joka ilta.
Tosin kohtuudella.
Älkää nyt
sen kummempaa yrittäkö kotona.
Mieluummin vähemmän ja parempaa kuin enemmän ja halvempaa.
Aivan.
Tässä voi valita.
Entisen vihreiden eduskunta-avustajan Harri Ruohomäen kultainen neuvo, että mikä on vihreän kuluttamisen ydin. Se on sitä, että ostaa kaikkein kalleita ja laadukkaita jatkuvasti.
Kyllä, joo.
Hän se on. Muuten muistaakseni kuului myös, terveisiä vain Harrille, jos satut kuuntelemaan, yhdistyksen nimeltä Pienten eläinten ystävät. Pieniksi eläimiksi laskettiin lammas ja kaikki sitä pienemmät eläimet.
Okei, joo.
Näitä sitten kokoonnuttiin nauttimaan herraseurassa.
Sehän on todellista eläinsuojelua se. Mutta kyllä sitä voisi ajatella, että riista on ekologisinta ruokaa, jos lihaa syö.
Kyllä.
Siitä vaan ampumaan jäniksiä.
Yrittäkää sitä niin. Metsällä.
Sitä paitsi metsäjänis on hyvä. Mun isä harrasti metsästystä ja joskus osui. Sitten saatiin jänistä. Se oli oikein hyvää.
Just.
Mä olin mukana seuraamassa näitä metsästyksiä aika usein, mutta silloin tällöin ainakin niin kuin ihan vaan jalkamiehenä. Mut mä en koskaan sitten itse innostunut siitä, että mun pitäisi ampua jotain eläintä. Että se puoli jäi siinä sitten.
Siinähän ruokajuomana ei suinkaan ole viini, vaan olut. Tarkemmin sanoen lapään kulta.
Ahaa. Joo, kyllä mä ehdottomasti niin kuin lampaan kanssa jotain aika täyteläistä.
Tai jäniksen.
Niin kuin jäniksen kanssa jotain aika täyteläistä.
Ja mä kuului ranskankielisten sanaleikkien harvinaislaatuiseen lajityyppiin. Muuten viineistä vielä pieni aasinsilta tämän kertaiseen aiheeseen. Mä vertaisin tämän kertaista aihettamme viineistä champagneaan. Siksi, että
tämän kertaista aihettamme viineistä champagneaan.
Siis, niin, viineistä tämän kertaista aihettamme vertaisin champagneaan.
Kertokoon kuulijoille, että aiheemme siis ei ole viinit.
Ei. Muuten tämä analogia olisi turhankin itse referentiaalinen. siksi, että sekä champagne että tämän kertaamin aiheemme ovat erässä mielessä sekä ylintä että alinta omassa lajissaan. Champagne erässä mielessä sopii kaiken kanssa. Se on tämmöinen niin kuin juhlava juoma, joka vetää ihmiset yhteen. Siinä on tietty luksuksen ja yhteisöllisyyden ilmapiiri. Mutta samaan aikaan se on ikään kuin helppo juoma. Siis siinä mielessä, että se ei ole oikutteleva ranskalainen punaviini, vaan se on tällainen, se sopii niin formulakuskin kuin toimitusjohtajan kuin vaikkapa rippijuhliaan viettävän nuorukaisen käteen.
Itse asiassa harvoja käsiä ja harvoja tilanteita, joihin champagne ei sopi.
Aivan. Ja sama pätee musiikkiin.
Kyllä, harvoja tilanteita, harvoja käsiä, joihin musiikki ei sopi. No me puhutaan tänään nimittäin musiikista ja yksi tematiikka, jota musiikkiin liittyen ja rahoitetkin, on tämä musiikin ylhäisyys ja alhaisuus. Siitähän on historiassa kiistelty. Itse asiassa kiistat alkoivat nykytietämyksen valossa noin 400-luvulla EKR. Niin. Tai ennen ajalaskun alkua, niin kuin nykyään tavataan myöskin sanoa. Ja sanomme varmuuden vuoksi molemmilla tavoilla, sillä ohjelmaamme tehtävähän ei ole loukata ketään.
Niin, tämä ylhäisyys ja alhaisuus liittyy siihen, että musiikkia on pidetty tai musiikki on koettu niin kuin kulttuurin tilasta huolestuneiden oppineiden piirissä yhtäältä sekä hekumallisimpina, erottisimpina ja aistimellisimpina kaikesta taiteesta, että sitten jumalallisimpana ja korkeampana.
Mihin sijoittaisit suomalaisen kansanmusiikin tässä tällä akselilla? Hekumallista vai jumalallista?
Minullahan on amerikkalainen serkku, joka on muuten kerran vuonna 2001 vierailutkin tässä ohjelmassa. Hän on musikologi. Hän tuli tänne 2000-luvun alussa juuri silloin, kun hän oli täälläkin, niin tutkimaan suomalaista kansanmusiikkia. Hän kertoi, että ennen kuin hän tuli tänne, hän on toki siis vieraillut täällä aikaisemmin, mutta ennen kuin hän tuli tälle tutkimusmatkalle, niin joku suomalainen musiikkitieteilijä oli vitsikkäästi tokaissut, että suomalainen kansanmusiikki on balkanilaista kansanmusiikkia, jota soitetaan epävireisesti. Ja Serkkunen oli sitä mieltä, että no, tämä oli hauska vitsi, mutta varmaankin liioittelua. Sitten kun hän oli vuoden tällä tutkinut asiaa, totesi, että tämä mies oli ollut aivan oikeassa.
Okei, okay. Siis balkanilaista.
Jos muistan oikein.
Mutta joo, joo.
Tuolta Itä-Euroopasta kuitenkin peräisin olevaa musiikkia, jota soitetaan vain aavistuksen epävireisemmin kuin esikuviaan.
Se on tietysti kitaran kielen tai jousisoittimien pitäminen vireessä kovassa pakkasessa on tunnetusti vaikeaa. Lämpötilavaihtelut ovat musiikkikulttuurimme jalostumisen eräs keskeisimmistä esteistä.
Mutta toi oli hyvä kysymys siinä mielessä, että kun siis jos me nyt ajatellaan tätä vaikkapa eroottista striptea, se musiikkia, tai, joka tunnetusti on aivan tietty genre, ja sitten jumalaista sfäärien harmoniaa, niin suomalainen kansanmusiikki sijoittuu verraten etäälle.
Sanoisin jopa, molemmista, että se on tämän pyramidin kolmas napa tai kolmas kärki.
Vainko, että Platon ei tuntenut.
Joo, nimenomaan. Niin, koska olisin oivaltanut, että musiikki ei sittenkään ole vaarallista. Tosin mä oon jostain muistan kuulleni, että ja Värttinähän tällaista hekuman lippua suomalaisen kansanlipun yllä on ylhäänä hulmuttanut, että suomalainen kansanmusiikkikin olisi ollut jotenkin niin kuin erottisluontoisempaa, mutta se on niin kuin jotenkin tietoisella kansansivistystyöllä siistitty jossain vaiheessa.
Vähän niin kuin paikan niin kuin nimet.
Niin. Että sieltä on niin kuin roisit viittaukset karsittu pois.
Ja Vitaliksen jänkää on sitten
niin,
syntynyt.
Nimenomaan.
Sen seurauksena.
Ja Vitaliksen jänkää ja harmitonta hölkkää.
Kyllä.
Mulla jotenkin tulee suomalaisesta kansanmusiikista aina mieleen Paavo Väyrynen kansallispuvussa keskustan puoluekokouksessa. Nimenomaan hölkkäämässä niin, että takajalat sätkii.
Aalistuksen liian pinkeässä liivissä.
Sieltä ministeri lounaat pursuaa liivin nappien raoista. kuunnellaan taas musiikkia, että päästään takaisin aiheeseen.
Toden totta. Tänään olemme aiheessa kiinni nimenomaan kappaleiden aikana, mikä on hauskaa. Emmekä vain kappaleiden nimien lausumisen aikana, niin kuin yleensä. Seuraavaksi Arthur Conley, hänen 60-luvun lopun soul-klassikossaan Sweet Soul Music. Tukevasti ilmassa olemme jatkuu musiikin tiimoilta. Kuulimme juuri äsken musiikkia. Kohta kuulemme puhetta musiikitta. Niin kuin Lauri Odonkoskin kirjoittama kirjeensä Pekka Salosesta on aikoinaan hauskasti otsikoitu. Niin, Jukka Relander. Meillä on tämä musiikkiaihe. Mitäs siitä on etymologisesti sanottava tästä?
Niin, no, sehän on yleisesti tunnettua, että musiikkitermi tulee kreikan muusaa merkitsevästä sanasta.
Muusain taide, joo.
Mutta tietysti...
Hei, musiikki teknee.
Mutta mistä tulee muusa?
Niin.
Harvemmin tässä yhteydessä muistetaan mainita, että muusa tulee nimenomaan indo-eurooppalaisen kantakielen ajattelemista tai muistamista merkitsevästä verbistä, josta muuten polveutuu myös nykyinen englanninkielisenä mind.
Ja arvatinkin muse.
Kyllä, mutta ei mause.
Niin.
Joka tarkoittaa hiirtä.
Aivan.
Sitä mä oon muuten ihmetellyt, että amerikkalainen psykohistorioitsija, joka nimi on Lloyd de Mause, niin onko se niin kuin de siinä vaan laitettu? Talun perheen on ollut vain Lloyd Hiiri, mutta...
se on täällä A-kirjaimella.
Se voi olla, joo. Eikä Mause.
Niin,
se on totta. Kyllä häntä vastustajat kutsuvat häntä myöskin Mickey de Mauseksi.
Voin ja, sen vain uskoa.
Ja onhan hänellä aika jännittäviä ajatuskulkuja. Mutta ei niistä tässä varmassa enempää, koska ne eivät liity musiikkiin. Ja mehän olemme jo keskuudessamme tunnettuja aiheemme orjallisesta seuraamisesta.
Minä en ole synnynnäinen englannin puhuja.
Okei. Nyt se sitten
paljastui. To say the least. Joo. Mutta aina verbistä muse, joka tarkoittaa jonkinlaista pohdiskelua ja ajattelua. Mulle tulee mieleen henkinen makustelu.
Niin,
se on nimenomaan sen kaltaista.
Mulle itse asiassa taas tuli mieleen sieltä englanninkielisenä fuse, joka viittaa jollakin lampun syttymisen sarjakuvahahmon lähelle, kun hän saa ajatuksen, että se seuraa tästä henkisestä makustelusta. Mulle taas tulee mieleen myöskin, jos tässä nyt riimitellään vielä, tulee mieleen blues. Nimittäin mä oon kerran pitänyt muistopuheen, se ei ollut hautajaisissa, muistopuheen ystävälleni, joka menehtyi traagisesti. Ja jotenkin mä katsoin niin kun, juuri aika pian hänen kuolemansa jälkeen, niin satoin katsomaan huonon elokuvan, joka oli siis Blues Brothersin jatko-osa.
Se, missä on John Goodman, joo, John Belushin tilalla.
Mutta joka tapauksessa niin siinä oli tämä sama asetelma, että Belushi oli poissa. Ja sitten kuitenkin, että elämä jatkuu. Niin se, niin kuin jotenkin, mä muistan, että valtavat kyynelkarpalot silmissä, niin katsoin sitä elokuvaa tietysti hirvittävässä krapulassa vielä, mutta sikäli herkistyneessä mielentilassa, mutta jotenkin, niin siinä mulle tuli vaan mieleen jotenkin tämä niin kuin blues musana, ja mä palaan tähän niin kuin teemaan tällaista reittiä nyt, että ja sen puheen niin kuin ideaali tämä, että blues on niinku duurissa soitettavaa musaa, mutta siinä on nämä niinku kaksi blue noteja, jotka on peräisin mollisävelasteikosta. Ja tavallaan niinku se, että ne kaksi mollisäveltä, jotka taas siihen duuriasteikkoon, niin ne tavallaan niinku jotenkin tuo surun siihen mukaan, mutta samalla ne tuo tavallaan niinku muistin siihen mukaan. Että se on sellaista niinku iloa, joka muistaa. Ja siis siinä vaiheessa mä en ollut edes perehtynyt musiikkisana indo-eurooppalaisen kantakielen.
Niin aivan.
Tähän etymologiaan. Jotenkin tämmöinen ajatus mulla tuli mieleen tästä, kun mulla selvisi, että tämä nimenomaan tämä Mouse tai Muusa palautuu tähän niin kuin muistamista ja ajattelemista.
Joo, joo.
Ja mun mielestä niin kuin, musiikissa on tämän kautta jotain sellaista niin kuin totuudellista ja valehtelematonta. Ja justiin ehkä näiden Blue Notien olemassaolo siinä niin kuin elämän iloisessa veijaritouhussa, mitä nyt siinä John Belushin kuoltuakin jatkettiin, niin jotenkin se tavallaan toi siihen jotain autenttista. Vaikka edelleen korostan, että jatko-osa on huono.
niin, se on hauska ajatus tuosta Blue Noteista. Nehän ei sitä paitsi ihan tarkkaan ole ne. Niin kun, se ei ole ihan tarkkaan pieni terssi. Se on pikkusen siitä alle vielä. Niin, ja myöskin mielenkiintoinen on ajatus tai kysymys niin kuin musiikin ja totuuden suhteesta, koska hämmentävää musiikissa on se, että sillä ei ole mitään niin kuin semanttista sisältöä. Ja jos me ajatellaan mitä tahansa muita taidetta, no kirjallisuus aivan ilmeisesti se koostuu sanoista, joilla on kuitenkin on konnotiosta ajatella jotain merkityksiä. Jopa kuvataiteessa niin voidaan ajatella, että tämä kysymys näköisyydestä ja realismista virittää siihen tietynlaisen suhteen todellisuuteen. Mm-hmm. Mikä on tämä, niin kuin, mikä on musiikin merkitys, siis sitä kautta musiikin totuus? Koska samalla on jotenkin selvää, että siis että siinä on jotain aitoa, tai että sillä on jotakin tekemistä totuuden ja merkityksen kanssa. Tämä Platonin ajatus musiikista sekä ylimpänä että alimpana, niin sehän nyt, siihen sisältyy se tunnustus musiikkia kohtaan, että se vaikuttaa meihin kaikkein voimakkaimmin. Tämä oli se idea. Musiikki vaikuttaa suoraan. Muissa taiteissa on niin kuin enemmän refleksiivisiä elementtejä. Musiikki niin kuin
niitä on joitakin sellaisia lapsipsykoanalyyttisiä teorioita, jos niin kuin tavallaan nähdään, että jokeltelu ja vauvan itku ja näin, niin ne on niin kuin, no vauvan itku on ehkä, jokeltelu on niin kuin sukuu musiikille ja vauvan itku sukuu heville.
mutta niin kuin ystäväni filosofi-psykologi Kirsti Määttänen korostaa, niin voisi ajatella, että ihmisen ensimmäinen ymmärtävä suhde maailmaan on musiikillinen luonteella.
Joo. Ja rytmellinen.
Niin, liittyy rytmeihin ja vasteeseen. Jos me ajatellaan niin kuin sitä, että musiikissa ja tanssissa ja niin edelleen, niin me ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa. Me reagoidaan siihen, mitä toiset tekee.
Joo. Tämä muuten avaa musiikin niin kuin myöskin. Jos tästä näkökulmasta tarkastellaan musiikki, niin sehän on juuri tästä syystä niin kuin pelottava vallankäytön väline.
Tämä on se Platonin pointti just.
Koska jos ajatellaan, että ei ole sellaista niin kuin, poliittista suuntausta, aatetta, uskontoa, joka olisi musiikiton, niin tavallaan just musiikin kautta niin kuin ihmisen tavallaan tietoisuutta syvemmät kerrokset saadaan kytkettyä osaksi tähän tätä kuvioa.
Niin siinä se syvä ankkuri vasta tulee.
Niin. Jos ajattelee taistolaisuus, siis tavallaan niin kuin, että kaikki
siitä on jäljellä
aina
se.
Niin, mutta siis kaikki ottaa aina esiin kanssa sen.
Kyllä, näin on.
Et eihän me niin kuin, no nyt ne poliittiset jutut nyt tuolla, mutta musat.
Joo, kyllä.
Että onkin proppa oli hyvä. Että
aivan. Niitähän kuuntelevat kokoomuslaisetkin kyynel silmässä nykyään.
Se on hyvin outoa. Joo. Mutta ei ollut muilla suuntauksilla, ei ollut mitään vastaavaa. Mm. Että tavallaan niin kun taisteluosuus ilman agitproppia olisi ollut.
Niin. Se olisi ollut aika kylmän puhuvaa.
Niin olisi joo.
Sä oot joskus kyllä väittänyt, että SMP:lläkin oli laululiike.
Itse asiassa me ollaan soitettu tässä ohjelmassa kerran SMP-laululiikkeeksi levy. tai itse asiassa yhdet levyt, yksi biisi.
Okay.
Ja se oli jotakuinkin juuri niin hirveä kuin voisi kuvitella, että mitä otsikon SMP-laululiike alla tuotetaan.
Just. Muistuttiko se tätä agitprop-musiikkia? Se oli siis 70-luvun
hetki. Se ei muistuttanut. Siis se oli niin kuin epävireisempää, mutta soinnikkaampaa Kari Peitsamoa. Olikohan siellä jossakin vielä kuorokin? En tiedä.
Käsittelivätkö sanoitukset sitten pienviljelijän arkea vai mistä mahtoi olla kysymys? Vaiko taisteluhuudon nostattamisesta kenties olisi ollut?
Mä luulen, että loppu tästä musasta on jotain sellaista, että me muistetaan se ihan yhtä hyvin. Mutta se mä muistan, että kumpikaan meistä ei nyt sit spontaanisti innostunut siitä.
Just. Nyt se ei tule olemaan ainoa, mitä SMPstä on nykyään jäljellä.
Niin. Ei, kun Timo Soini on ainoa, mitä SMPstä on jäljellä. Ja Timo Soini mun mielestä niin kun, jostain syystä niin kun, hän ei vaikuta jotenkin sellaiselta musikaaliselta ilmestykseltä. Mm.
Hänhän on katolinen.
Se on muuten mielenkiintoista, joo.
No. Niin, tietysti.
Kummallinen kansanmies.
Niin, aivan. Katolinen kirkkomusiikki on tietysti rikas traditio.
Mm, se on totta. En kyllä oikein tiedä, että minkälaista se on nykyään, mutta
se on ollut toivottavasti nykyään täsmälleen samaa kuin se on ollut. Mä olin kerran luostarissa Italiassa. Mm-hmm. Se teki kyllä vaikutuksen, kun menimme sinne ja sitten oli kellon lyömä. Ja sitten sieltä tuli munkit ja pitivät vesperin ja lauloivat siinä tämmöistä korviini, gregoriaanisen musiikin kaltaista hommaa. Ja sitten kuulin, että munkit ovat tehneet tässä samassa luostarissa, samalla kellonlyömällä tämän jo 850 vuotta joka päivä. Siinä oli pientä tradition.
Kyllä siinä on.
Jos uskallan.
Joo. No, kyllä se voittaa hyvinkin Korson seurakunnan kirkkolauluillan. Mä kyllä jostain syystä muuten vastustan tällaisia niin kuin populaarimusiikillisia kuorukkeita, mitä kirkot yrittää ottaa, tai rockmessuja tai
joo, se on, se on kyllä vastamielistä myöskin. Rockjournalisti Otto Talvio tuoreessa kirjassaan antaa verraten jyrkä tuomio.
Niin kuin se on huonoa rockia ja huonoa kirkkomusaa.
Kyllä,
näin on. Joo. Mä ajattelin, mä näin telkkarissa
Mikko Kuusto ja Anssi Kelahan on vähän näistä piireistä alun perin.
Onko Anssi Kelakin?
Kyllä, joo.
No, kyllä minulla on Kuusosen uskollinen yleisö, niin siellä on aika paljon niin kuin tätä seurakunnassa toimivaa porukkaa. Mm. Vaikka ne, mutta Mikollahan niin kuin se oli ihan semmoinen, niin kuin, mikä se oli sen eka bändi? Se oli ihan siis tämmöinen joku niin kuin lahkolaisbändi. Niin. Että se oli, että Mikko oli nuorena hyvin kiihkeä.
Joo.
Ja sittemmin lupsakoitunut. Joo, siis mainio henkilö kerta kaikkiaan, mutta sillä on tämmöinen hyvin vahva niin kuin sellainen tausta. Mä en nyt muista sen bändin nimeä, mutta ehkä se tulee joskus.
Myöhemmin hänen bändinsä nimi oli Q-Stone.
Joo. Joo, tai Kuustone äänetään suomeksi. Minusta se on hauska.
Syntyperäisenä englantilaisena en ottanut olla.
niin, taas pukeudut syntyperäisen englantilaisen kaapuun.
Kyllä.
Joo. Mutta niin siis tuosta seurakuntapopista vielä se, että muistan, kun mä näin jossain TV-ohjelmassa, oli joku tämmöinen, niin oliko se nyt jonkun taas niin kuin rock-papin sädekehää? Yllään kannatteleva henkilö, joka oli kauhean rento ja kivoja ja tälleen. Mutta siis niin kuin mun mielestä, jos ajatellaan, niin kuin, että mitä tuon kirkon pitäisi tehdä, niin siis se niin kuin, toi ydinosaamisalueisiin pitäisi kuulua tämä niin kuin elämän ja kuoleman rajalla operointi, armon, synnin, sovituksen teemat ja tällaiset. Musta se ei ole eri kivaa poppia.
Mutta Amerikassa on aika paljon uskovaista heviä. Joka on siis
no siis paljon paremmin sopii. Niin.
Se sopii se jo jonkun verran.
Että hip-hop, Jeesus on pop.
Niin joo.
Et kyllä mun mielestä niinku raskas metalli voisi niinku sopii niin jotenkin jo. Ja tietysti niin kuin blues, gospel, tämä osasto, niin, niin se on niin kuin ainoa rekisteri, mistä uskottavasti voi sanoa, niin kuin, että oh jee. Yeah.
Tosi jos lisää siihen perään, että Jeesus on Cliffa, niin kaikki hänen katuuskottavuus on samassa.
Sä et voi vetää gospeli pirtsakasti. Voitko kun nähnyt koskaan niin kuin musiikkilehdessä luoneen, niin tämmöistä pirtsakka gospel-artisti. Siinä on se sama kuin bluesissa, että siinä on se niin kuin sama skaalahan siinä, millä sitä vedetään. Että se on sikäli niin kuin totuuteen ankkuroituva musiikki.
Se, ja sehän on soulin synty, kun me tuossa kuunnettiin Arthur Conleyn. Sehän on soulin synty kaikessa lyhykäisyydessään. Soul-kappaleet on alun perin gospel-kappaleet, jossa Jumalan tilalle on laitettu nainen. Eli ne on maallistettu vaan.
Ja se soul nyt edelleen tavallaan viittaa siihen alkuperään. Okei, puhumme lisää musiikista ihan kohta.
Puhumme lisää musiikista musiikin jälkeen. Beach Boys on sitä mieltä, että meidän pitäisi puheenohjelmalaisina lisätä vähän musiikkia päiväämme.
Olemme siis Radio Helsingin studiossa. Joutamassa ohjelmaa, joka nimi on Tukevasti ilmassa. Vastapäätänä istuu Tuomas Nevolina. Minä olen Jukka Relander ja kuuntelimme äsken poppia.
Beach Boys. Ja sehän sopii tietysti, kun rantapojathan tätä ohjelmaa juontavatkin.
Aivan. Kyllä. Tietää sittenpä, minkälaisia rantaleijonia olemmekaan. Lähinnä rantamursuja. Mursun saa tehtyä sillä tavalla, että ruumiiseni asentaa Mika Valtarin pään. Siellä tulee nyt sitten taas aikatiedotteita. Meillä on tässä noin 10 minuuttia aikaa käsitellä musiikkiaihetta. Ja sen jälkeen siirrymme taas kuuntelemaan sitä. Ja sitten siellä on myöskin vähän uutisia ja kaupallisia tiedotteita. Olisiko ajatella sillä tavalla, että sitten nyt palataan tähän musiikkiteemaan, että itse asiassa uskontokunnat, poliittiset liikkeet, kansalliset kulttuurit, ne voi viime kädessä käsitellä musiikillisina tyylisuuntina.
Mä kiinnittyn huomioon, tuossa yksi päivä kaupassa ja sitten vilkaisemaan lehtihyllyä ja siellä oli vaan Pirkko Saisiota haastateltu jossain. Ja sitaatiksi oli valittu, murteet ovat asenteita. Se on just hyvin sanottu.
Kyllä.
Se tuli myös silloin mieleen, kun kuuntelin Heli Laaksosen alustusta Mukkulan kirjailijakokouksessa, jonka hän veti Laitilan murteellaan. Ja sitten kun se käännettiin ulkomaankielisille vieraille kirjakieleksi. Se oli todella kaksi aivan eri esitelmää. Semanttinen sisältö oli sama, niin asenne puuttui tästä käännöksestä.
Joo, se on tuo muuten ihan totta. Sama tulee mieleen itse asiassa, kun lukee kielitieteilijöiden tekemiä murretutkimuksia. Usein. Nimenomaan tiistai-krapulan lääkitsen kielitieteellisellä murretutkimuksella. Siellä osuu silmi, että
sehän on myös alkuräjähdyksen muistopäivä.
Niin on, kyllä. Ja juuri sen takia juuri tiistaisin kannattaakin viettää jysäriä. Jostain syystä Lapissa puhutut murteethan luokitellaan länsimurteiksi, vaikka minun korvini ne kuulostavat itämurteilta.
Okei. Ja syy on ehkä juuri siinä, että onko tässä tiettyä musiikin halveksuntaa.
Niin on, koska ne tavallaan on länsimurteita, mutta niitä puhutaan itäisellä nuotilla.
Niin just.
Ja eli melodia on itäinen. Et tietysti niin kuin, mut sitten kun se litteroidaan ja tutkitaan niin kuin H-kirjaimen esiintymisfrekvenssiä konsonanttivahventeina esimerkiksi, huomataan, että tämähän on selvästi länsimurre.
Niin joo. Et siinä on taas kirjoituspöydällä asiat.
Mutta tässä mielessä, mun mielestä tämä niin kuin kuvaa myös musiikista jotain olennaista, että Jos ajatellaan, että kielitiede esimerkiksi on eksaktia tiedettä. Mm. No tietysti eri kielitieteelliset suuntaukset saattavat sisältää vähemmänkin eksakteja ja enemmänkin filosofisia näkemyksiä, mutta joka tapauksessa siinä on tämmöinen tietty eksakti tieteen ihanne. Ja musiikki jotenkin taipuu hirveän huonosti eksaktin tieteen kielelle.
No jaa, toisaalta onhan vanha ajatus yksi kulttuurimme vanhimmista, jos Pythagorasta ajatellaan, on niin kuin tämä musiikin ja matematiikan. Siis yhteys, eli että tavallaan, että musiikki on sen eksaktiuden oikeastaan tietty malli tai paradigma suorastaan, eli että nämä musikaaliset suhteet. Siinäkin on yksi kiinnostava ambivalenssi kyllä, koska sitten taas se on kaikkein subjektiivisin yhtä aikaa niin, tämä musiikki.
Mut oikeastaan niin kuin pythagorealainen teoria ei tavoita sitä, mikä musiikissa on musiikkia.
Niin kuin kuultavissa olevaa musiikki. Pythagorassa se Platon yhtä mieltä siitä, että korkeinta musiikkia on juuri se, jota me emme kuule.
No niin on, että siis kaikki, mikä menee yli 20 000 hertsin esimerkiksi koirapillin soitto Beatles-levyllä, on sitä korkeinta musiikkia.
Kirjoituspöytä musiikkia, siis toisin sanoen se on tämä teoreettinen järjestys, just no, tavallaan niin. Kysymys.
Mutta onhan se mielenkiintoinen, että sitä tuntematta saatan olettaa, että se voisi olla mielenkiintoinen.
Mutta kyllä nämä kaksi teoriaa musiikista on jossain määrin kiistellyt keskenään. Siis musiikki tämmöisenä niin kuin matemaattisena järjestyksenä ja sitten taas musiikki niin kuin tunteiden kielenä. ajatellaan vaikka Jean-Jacques Rousseau, joka itse 1700-luvun ranskalainen filosofi, joka oli itse myös säveltäjä. Hänet kyllä tunnetaan paremmin filosofina.
Syystäkin paremmin filosofina tunnettu.
Ja olen kuullut hänen erään operansa. Se alkaa Ukkonoan melodialla.
Se ei ollutkaan Rousseaun oma.
Niin, tuskin se siitä.
Mä muuten aina kuvitella, että Ukkonoa on Bellmanin biisi.
Ehkä se muuten onkin. Mutta sinänsä sävelmä on Ukkonoan sävel, joka on muuten säännönmukaisesti silloin, kun me sanomme kappaleen nimen, sanomme Ukkonoa. niin Ukkonoa on sen verran simppeli sävelkulku, että siis jos C ja G 7 on introdusoitu, niin se melkein ehdottaa itseään.
Se on kyllä totta.
Mä en niin välttämättä kävisi kiistelemään siitä, kuka sen on keksinyt.
Kyllä siinä mennään sitten F-duuriin jo B-osassa. Kun hän meni saunaan kohdassa.
Ei muuten mennä. Kyllä siinä selvitään dominanttisoinnulla.
Selvitäänkö?
Joo, kyllä.
Niin selvitäänkö. Kas. Joo. Sorry.
No, näin väittäisin. Mutta joka tapauksessa Rousseau ja sitten aikalaisessa Rameau, Jean-Philippe Rameau, niin he kiistelivät juuri vähän näillä termeillä musiikin periluonteesta.
Voisin kuvitella, että Rousseau ei ollut tämän matemaattisen
ei,
teorian kannattaja.
Ei, hän on kyllä tämän tunneteorian
kannattaja. Joo. Mä en osaa sanoa, niin kuin, mä en tiedä, onko mä itse asiassa sen niin kuin tunneteorian kannattaja, mutta siis mun mielestä musiikki on ainoa tapa kommunikoida tiettyä ihmisenä olemisen kokemusta. Mm.
Niin, no sehän on se, mitä niin kuin
että mä en kutsuisi niitä tunteiksi.
Aivan, joo.
Vaan niin kuin perustavaksi kokemukseksi. Ja musiikki on myöskin ainoa tapa, jolla sen perustavan kokemuksen voi jakaa toisten
niin,
kanssa.
Niin, se on totta. Tunne on epäonnistunut nimisivu.
Joo.
Mutta siis mutta ehkä voisi sanoa niin, että nämä tunneteorian puolustajat ovat yrittäneet jotenkin tavoitella kuitenkin vähän tätä samaa ilmiötä.
Okei, kyllä siinä tietysti tunteistakin, tämä tunteiden rekisterissähän siinä liikutaan, että jos nyt ajatellaan, että mikä on esimerkiksi italialaisen operan ja rockmusiikin yleisin käsiteltävä teema. No siis puutteessa oleva nuori mies mourua.
Kyllä, kyllä.
Niin
No. Mutta tunne on just siksi ongelmallinen termi, kun se heti vie ajatukset siihen, että on olemassa tämä ennalta määritty tunteiden luettelo.
Kyllä, joo. Ja mulla nyt itse asiassa ensimmäistä kertaa, kun mä jotenkin kontrastoin tässä nyt tämän perustavan kokemuksen ja sitten tunteet, niin tuli jotenkin mieleen, että tunnehan on jotain sellaista, joka on ihmisen ulkopuolelta peräisin
kyllä.
ja saa valtaansa.
Näin on. Se on se kuuluisa passio.
Niin. Mm. Että se kokemus on jotain niin kuin syvempää, perustavampaa.
Joo, ja sitä on vähän hankala nyt puheessa kuvata, koska juuri siksi se vaatii musiikin. Jos me voisimme sen tyhjentää puheeseen, niin musiikkia tarvittaisiin. Tämä on tietysti vähän nyt halpa ratkaisu filosofisesti, mutta kyllä kai kuitenkin oikeaan suuntaan. Joo, me voisimme kohta taas kuunnella itse aihetta. Ja palata sitten pohtimaan vaikkapa näitä musiikin eri osa-alueita tai aspekteja, pitäisikö sanoa.
Se on valmistanut pitkään juontoon, sillä äänitarkkaa. Musta juuri viestittiin, että tässä pitäisi vielä minuutti puhua.
Kats. Tarkoitin rytmiä, harmoniaa aivan. ja melodiaa.
Mulla oli juuri tulossa tähän.
Ja ehkä myös ihan tätä musiikin määritelmää, mikä erottaa äänen ja musiikin toisistaan, tai hälyn ja musiikin, koska vaikka...
Se on huonoa musiikkia se, joka ei ilmene ääninä. Tosin huono musiikki saattaa ilmetä Pitäkora kyllä hälynä. Taas.
Niin, tai hyväkin musiikki, jos on nykymusiikin hurimpia. Kokeiluja.
Aivan. Niin siis objektiivisesti hyvä musiikki.
No mutta kyllä me nyt tässä pikkuhiljaa menemme tauolla.
Nyt olemme onnistuneet jo välttämään sen, että uutisten lukija, joka aloittaa tasalta, ei joudu liikaa venyttämään alkuspiikkiä, joka olisi hyvin epäuutismaista.
Koska me teimme sen jo.
Venyttämällä loppuspiikkiä varjelimme nimenomaan uutisten lukijaa venyttämästä alkuspiikkiä.
Se on nolompaa uutisten lukijalle kuin meille. No niin, Johnny Cash, Get the Rhythm. Cascades ja Rhythm of the Rain, sateen rytmi. Ja tämähän siivittää meidät suorastaan pateettisiin pohdintoihin siitä, miten musiikki ja rytmi eritoten läpäisee koko maailman kaikkeuden. Säveltäjä Anton Weber aikoinaan sanoi, olen myös syntyperäinen saksalainen, alles schwebt. Tarkoittaa suunnilleen kaikki huojuu.
Okei. Hän ei varmaankaan viitannut niihin 11 karamelliseen ulottuvuuteen, jotka ovat käpertyneet itseensä.
Ei, mutta että...
Oliko se niitä karoneita ulottuvuuksia
kaikki,
8?
Niin kuin, kaikki on vibraation tilassa. Uskoakseni hän tarkoitti siis suunnilleen tätä.
Okei. Pelkkää vibraattoa siis. Kaikki on vibraation tilassa, paitsi Juvokko Hovatta.
Ja Kaisa Korhonen.
Aivan. Itse asiassa taistelainen laululiikehän oli aika voimakas.
Kyllä.
Antiteesi vibraatolle.
No, se oli anti-Weberniläinen.
Niin oli, kyllä. Mutta toisaalta, jos joku asia kielletään, niin sepäs vasta läsnä onkin.
Niin kuin skotlantilaisten presbyteerien esimerkistä tiedämme.
Joo, kyllä. Siellä on seinät kalkittu valkoiseksi ja kirkkomusiikki kielletty, mutta jossain pohjan alla svengaa. Tekisi mieli vähän vispaa jalkaa. No, mutta just näitä tyyppejä, joita on nämä pohjois-irlannin protestantit.
No, kivaa ei, porukkaa.
Ei mitään kai lupsakkaita veijareita.
No.
Joo.
Mutta niin, mä olin menossa tähän pateettiseen yleistykseen, että niin kuin rytmivibraatio, tällaiset niin kuin musiikilliset ilmiöt, ne on niin kuin laajempia kuin kulttuuri. Niin kuin jotenkin, että se on myös biologiset ilmiöt ja luonto. Ne on sykkiviä, ne on huojuvia, ne on niissä ne ilmaantuu tiettynä rytmeinä, kiertoina ja niin edelleen. Mm-hmm. Eli että siis, et, jos mä nyt oikein heittäytyisin, niin mä sanoisin, että koko maailmankaikkeus on niin kuin musiikillinen ilmiö. Ja ei niinkään välttämättä siis vaan tässä pythagoralaisessa mielessä, että sehän oli tämmöinen niin kuin kreikkalainen tai vanhan maailman ajatus tämmöisestä niin kuin järjestyneestä kosmoksesta. Että maailma nyt kuitenkin niin kuin modernille ihmisille ja nykytieteen mukaan on aika paljon ankeempi paikka kuin tämmöinen järjestynyt kosmos. Mutta silti mä sanoisin, että se on musikaalinen tai musiikillinen.
Perustele.
No, ota mikä tahansa, sano joku luonnon ilmiö tai luonnon aspekti. Mä yritän perustella, mikä siinä on musiikillista.
No tietysti tuulen huminassa voi kuulla jotain.
Siinä on
musiikillista.
Sekä rytmiä että ääntä. Sitten jos me ajatellaan sitä
pelkoa. Auringon pimennys.
No siinäkin on rytmi.
No joo, tietysti siinä mielessä. Kaikki tapahtuu jossain rytmissä ja planeetat kiertävät jossain rytmissä. Aurinkokunnat liikkuvat linnunradan sisällä tietyssä rytmissä. Linnunradat kiitävät avaruudessa tietyssä rytmissä.
Tai galaksit, niin.
Jossa poljento on aika tasainen, että jos sellaisia niin kuin äkkikiihdytyksiä ja pyssäyksiä. Joo.
Mutta kyllähän siis on pulsareita ja totta, se tarkoitan, että aika huomattava osa tähtitieteen niin kuin tavallaan datasta on ääntä. Tai valoilmiöitä, joiden niin kuin sykintää ja frekvenssiä.
Mitäs alkuräjähdyksen kaikunan jälkeen se jättämä tasainen kohina sitten?
No tässä me tullaan sitten siihen kysymykseen, että missä on niin kuin musiikin raja. Eli juuri äänen ja musiikin raja. Ja mä esitän alustavan määritelmän tai niin kuin yrityksen, jonka voit sokraattisesti kumota halutessasi.
Okay.
Se on se, että musiikki on sellaista ääntä, jolla on yritys vaikuttaa, jossa on niin kuin tavallaan yritys vaikuttaa toiseen. Tämä tietysti
se toinen sisältää puheen. Se on oma itsekin, niin. Että jos ajattelee vaikkapa surullista ihmistä, joka lohduttelee itseään hyräilemällä.
Niin, kyllä.
Se voi olla sitten siinä itse ottaa.
Myöskin mielenkiintoinen asema. Variaatio tästä on niin kuin, että on niin pahalla tuulella, että on pakko hyräillä.
Joo.
Se sellainenkin ilmiö tunnetaan. Tietysti tämä on niin laaja ja taaja nyt tämä musiikin määritelmä, niin että siihen sisältyy myös puhe. Mm-hmm. Mutta että onhan selvää, että puhe onkin musiikillinen ilmiö. Meillä on intonaatiot ja aksentit ja pensseli. Jos ajatellaan Kiinaa, niin voi hyvinkin sanoa, että olet sika ja tuletko vaimokseni, jos menee. Siis nämä ilmaukset menee sekaisin, jos intonaatiot menee vähän.
Epämusikaaliset kiinalaiset niin. Tunnistaa katukuvissa mustista silmistä.
Kyllä. Polkevat pettyneinä vihkisormustaan.
Tai syövät jäätelöä alkuruuaksi.
Kyllä. Joo. Se on epämusikaalisten kiinalaisten kohtalosta saisi verraten merkullisen lyhyt elokuvan.
Voi vaan kuvitella, että mitä kaikkea epämusikaaliset kiinalaiset ovat kohdanneetkaan tilatessa on kertoissaan taksille osoitteen väärässä sävelajissa.
Esimerkiksi.
Varallakin, kun monet kiinalaiset kaupungit ovat suhteellisen isoja.
Myös totta. Siinä menee helposti kiinalaisen pienuudestaan kuuluisa kuukausipalkka koko matkan maksamiseen.
No luodotuksena se, että heidän kuukautensa ovat hieman lyhempiä. Tai en muuten tiedä, onko ne. Se ainakin kuun kiertoon perustuvat kuukaudet on lyhempiä kuin meidän kuukautemme.
Toisaalta tunnemme kiinalaisen kalenteritieteen ja varhaisen edistyneisyyden.
Mut milloin voisi ajatella, että musiikki on syntynyt? Se on varmaan syntynyt ennen puhetta.
koko puhe.
Niin kuin tavallaan sitten on syntynyt siinä vaiheessa, kun teknologia on kehittynyt sen verran, että on tullut tarpeelliseksi niin kuin kuvailla musiikillisen kommunikaatioaktin päätteeksi myös joitakin yksityiskohtia. Mm.
Sehän on vanha virheajatus, että musiikki olisi, ei kun korjaan puhe olisi syntynyt metsällä. Siellähän täytyy nimenomaan olla hiljaa.
No aivan viittomakieli on syntynyt metsällä.
Puhe on syntynyt nuotiolla, kun on kehuskeltu sitten kylään jääneille, että kuinka urhollisia metsällä oltiin.
Niin, tai olisittepa nähneet sen, joka pääsi karkuun.
Niin, just aivan. Se on ensimmäinen puheakti.
nyt sä ajattelet niin kun tätä puhetta jotenkin miehisenä. Siis, kun miehet on niin kun jurnuttanut metsällä, naiset on käynyt vivahteikaita keskusteluja keskenään ja pohtineet niin kun olennaisia kysymyksiä kotitalveviljelystensä ohessa.
Joo, touché. Paljastin jälleen kerran sovinistisuuteni.
Niin, mutta tämän jatkuvan itsekritiikin ja sitä kautta jalostumisen tehtävää nyt on yksi niistä, joita olemme itsellemme asettaneet.
Tosin en olettanut, että vain miehet käyvät metsällä.
Niin. Ja siitä muuten onkin erilaisia näkemyksiä. Että siellä on ollut koko kylän yhteisiä hommia. Ja ne alkuperäiset metsästysaktit on ollut lähinnä sellaisia, että jotain isompia eläimiä kautta eläinlaumoja on yritetty ajaa jyrkänteeltä alas. Että se on ollut sellaista niin kuin tavallaan monimutkaista sosiaalista organisaatiota, mutta ei niinkään tällaisia niin kuin tavallaan konkreettisia kädentaitoja edellyttävää toimintaa.
Mites sitten tästäkin voi aina käydä kapakkakeskustelua, että onko ensimmäinen instrumentti laulu vai rumpu? Vai molemmat?
Niin.
Voihan se olla joku kolmaskin.
Tartsanaistahan tiedämme, että ontot puunrungot ovat olleet hyvin keskeisiä. Ja niitä myös käytetään mustana myös jatkuvasti.
Niin kyllä, ne on aika vankka todiste.
Kyllä.
Indiisiototodistetta. Rummun puolesta. Mutta kyllä se tartsan taisi siellä vähän huudellakin.
No, mutta
jonkinlaisen protolaulun merkeissä.
Mutta ainakin mikäli alkuperäinen tartsanhuuto on muistuttanut Weissmüllerin jodlausta, niin kyllä siinä ollaan niin kuin mun mielestä kovin kaukana musiikillisesta elämyksestä.
Ehkä musiikillisesta elämyksestä, kyllä se silti mun mielestä on musiikki.
No. Mm-hmm. Olisi kiva tietää, että miten tämä niin kuin...
Se on yritys vaikuttaa. Siis kato, kaikki eläimet on... Jos palataan tähän mun määritelmäyritykseen, niin musiikissa on yritys vaikuttaa toisin kuin äänessä. Mm-hmm. Mutta kyllähän me nyt voidaan varoitushuudollakin vaikuttaa toisiin. Ja saatellaan signaaleja. Mm-hmm. Mä vaan siis yritän olla itsekriittinen nyt.
Joo, kyllä. Kyllä. Just, älä...
Niin just.
Ei. Joo. Mä mietin, että sitten okei, että voisi ajatella musiikin perustuvat, että onko eläinten puhe, kun se ei, tai eläinten kommunikaatio, kun eläimillä ei ole sanoja, niin ne joutuvat nimenomaan sen takia käyttämään, tai käyttämään sitä alkuperäistä kieltä, eli musiikkia. Toisaalta, sitten oikein, kyllä se vähän monotonista touhua on, jos ajattelee, että niin kuin talitintin, tästä niin kuin, talitintin hengen tuotteita, niin sieltä löytyy se niin kuin kaksi vaihtoehtoa, titityy ja toinen on tityy. Tityy on kuulemma
se on urbaani.
Se on urbanisoitu näiden talitittien slangia.
Se on vähän lauhempaa sanoa tityy.
Siis musta siinä ei niinku, mä en nyt ymmärrä, mitä sillä voidaan oikein viestiä. Minkä takia ne ylipäätään niinku sanoo mitä? Kyllä mä sen ymmärrän, että niinku poikasten pitää huutaa pesässä. Että niinku safkaa.
Kyllähän ne varoittelee toisiaan. Sitten soidin hommaa ja...
Joo, mitä sä voit niin kuin, että varo sieltä tulee kohta kuorma-auto. Toinen sanoo, että tityy.
Tämähän on se vanha, 60-luvulla tuli, sen, varmaan niitä tulee nykyäänkin, siinä lasten sarja, ja jossa on pääosassa pieni, useimmiten poika ja eläin. Sitten eläin haukahti tai murahti tai piipahti. Ja sitten sen jälkeen tämä päähenkilöpoika sanoi, Voi ei, meillä on 5 minuuttia aikaa. John on laiturilla hengen hädässä.
Joo. Kyllä mun mielestä autenttisempi kuvaus on tää Ressun kadonnut veli, Rellu.
Tämä on jo toinen kerta kahden viikon sisään. Kun
kyllä, sen takia mä en kerrokaan tätä koko tarinan, vaan totesin, että se on autenttisempi. Okei, kyllä nyt koiran haukussa on paljonkin.
No kyllähän niissä on muunnelmia ja variaatioita.
No ei, kyllä, ei sillä talitintillä kyllä ole.
No kyllä, siis eläinten kielen tutkimus on sellainen tieteenala, joka etenee harppauksin. Ja mä en uskaltaisi mitään sanomaan siitä mitään lopullista, koska voi olla, että kaikki meidän teesit on so last week ensi viikolla. Mutta siis palataan nyt tähän musiikkiin. Ehkä se on sitten vähän turhankin laaja tämä mun ajatus siitä toisiin vaikuttamisesta. Joo. Jos se on ei-semanttinen yritys vaikuttaa toisiin. Jos ajatellaan, että varoitushuuto tai signaali toisen eläimen toiselle antama, niin on, silloin, se on kuitenkin semanttinen ilmiö. Siis siinä mielessä, että sillä on selkeä merkitys. Mm-hmm. Käärme, huutomerkki voisi olla sopiva käännös esimerkiksi ihmisten kielellä.
Mutta jos ajatellaan nyt sitä, että niin kuin signaalit ja tällaiset, ne ajaa sitä niin kuin puheen funktiota.
Niin, kyllä. Joo.
Ja jos rajataan niin kuin musiikki tarkoittamaan niin kuin itsen kommunikoimista ja yhteyden solmimista toiseen sen musiikin niin kuin maastossa.
Aivan.
Niin sit voi
mutta ilman semanttisia ulottuvuuksia nimenomaan. Eiks niin?
Joo. Niin sitten voisi ajatella, niin kuin, että no siis eihän kukaan kuuntele sanoja. Se on tätä suomalaisen rockbändin ikuinen ongelma, että kukaan ei kuuntele sanoja, ja sitten kuitenkin pitää tehdä ne sanat. Niin, ja kaikki suomenkieliset sanotukset tuntuu hölmöiltä. Miltähän amerikkalaisista kuulostaa ne suomenkielisten bändien tekemät englanninkieliset sanat sitten. No toisaalta ei ne kyllä mitään filosofiaa välttämättä ole ne amerikkalaisten poppibändien ekaan kappaleet. Mutta joka tapauksessa rajoitetaan tosiaan musiikki tarkoittamaan tätä, niin kuin, että motiivina ei ole minkään informaatiosisällön välittäminen. Että aina kun motiivina on informaatiosisällön välittäminen, puhutaan kielestä eikä musiikista. Ja musiikin motivaatio on jotenkin niin kuin itsen kommunikaatio ja jonkun niin kuin yhteyden solmiminen maailmaan itseensä.
Tuossa toi on erittäin hyvä määritelmä muuten, mutta se, siinä on se ongelma, että se käy yksin small talkin määritelmän kanssa. Koska me ajatellaan, että small talk lause, onpa kaunis ilma esimerkiksi, niin senhän tarkoitus ei ole välittää toisille tätä informaatiota, vaan yksinomaan juuri solmia tämä kommunikaatioyhteys, todeta ikään kuin se, että me kommunikoimme tässä ja tunnustamme toisemme puhujina.
Mutta sä et kommunikoi itseäsi sillä lauseella. Sen takia pitää, niin kun tässä musiikin määritelmässä, pitää nämä kaksi jalkaa tässä maaperässä, niin. että itsen kommunikoiminen ja yhteyden solmiminen on nämä.
Joo. Okei, mutta siis musiikin ja small talkin ero paljastui kuitenkin hienovaraisimmiksi, kun olisimme äkkipäätä kuvitelleet.
Niin, se on tässä nyt todistunut, että musiikki on lähempänä small talkia kuin esimerkiksi valtiovarainministerin puhetta silloin, kun uusi budjetti esitellään.
Mä olin just loihtimassa samaa metaforaa. Näköjään se on informaatiosisällön välittämisen paradigmaa.
Kyllä.
Virkamiehen suoritus. Tosin siihen nähden ne usein ovat huomattavan kiemuraisia. Se vähän, mitä olen lukenut virkamiesraportteja, niissä on yksi pointti per liuska. No, sitten soitamme pakollisen Beatles-numeron. Taisi jäädä viime viikolla muuten väliin. Lyönti otsaan. Rock and roll musicista on kysymys Chuck Berryhän, se on alun perin. Näin John Lennonin johdolla Beatlesit, josta genetiivi Beatleseiden on tietysti myös erittäin tähdellinen kielellinen ilmiö. Tervetuloa Jukka Nylander tukevasti ilmassa ohjelmaan Radio Helsinkiin.
Kiitos, Tuomas. Täällä on aina niin kiva piipahtaa.
Tämä on eri vänkää. Me puhumme musiikista ja pääsimme jonkinlaiseen alustavaan yksimielisyyteen musiikin määritelmästäkin. Mites sitten nämä? Jos sopii, niin hyppäisin aivan toiseen päähän maailmankaikkeutta, eli nykyaikaan ja meihin itseemme.
Okei. Okay. Siis lähtöoletuksena oli, että liihoittelimme siellä alkurajahdyksen
niin
tietämillä.
Aivan. No. Mutta jos kääntäisimme tarkastelun nyt nurin. Kun mä oon ihmetellyt semmoista ilmiötä, kun uskovaiset puhuvat etsikkoajasta ja tarkoittavat sillä tiettyä Jumalan antamaa periodia, jolloin ihminen on erityisen vastaanottavainen oikealle sanomalle. Mm-hmm. Ja jos etsikkoajan hukkaa, niin voi olla sitten vaikeampi tämä kääntymys myöhemmin, kun on ehtinyt jo paaduttaa itseään. No, voisi ajatella, että musiikissa on etsikkoaika myöskin olemassa, joka sijoittuu. Se on varmaan pikkusen kulttuurisesti vaihtelee. Mä luulen, että se on nykyisin nuoren. On siirrytty yhä nuorempaan ikään. Mun iässä se alkoi tuossa varhaispuberteetissa, esipuberteetissa. Silloin mä aloin niin jotenkin itsenäisesti harrastaa musiikkia. Ja koko se loppukouluaika oikeastaan, jopa lukioon asti, niin oli mun mielestä tätä etsikkoaikaa. Silloin mä määrittelin niin kuin itselleni jotenkin ne, että mitkä on ne perustavat musiikilliset kokemukset. No nyt kun mä sitten kuuntelen sitä musiikkia, joka tänä etsikkoaikana opin jotenkin omaksumaan, niin se jakaantuikin yllättäen kahtia. Jotkut esittäjät, jotkut kappaleet on sellaisia, jotka yhä sykähdyttää mua jonkinlaisen niin sanotun nostalgian merkeissä. Sitten jotkut on taas sellaisia, joita mä erityisesti en voi sietää, enkä voisi kuvitellakaan enää kuuntelemaan. Mistä monen split?
No siis, mutta ei, musta tää oli oireellista, että totesit, että jakaantuu sellaisia, jotka edelleen aiheuttaa uudon leikähdyksen. ja siis saman tunteen, joka snelmansa ajatellessaan valtiota. Ja toinen puoli aiheuttaa just tällaista niin kuin hylkimisreaktio. Niin, se ei ole neutraali.
Niin, se ei ole neutraali. Niin.
Se on musta niin paljastava tässä, että se ei ole neutraalia todellakaan.
Niin, huomasin silmiesi kapenevan.
Joo. Mulla siis mulla kaikkien sietämättömät reaktiota aiheutuu jonkunnäköisestä lällydiskosta, jota soitettiin. Lällydiskopopista, jota soitettiin erilaisissa nuorison tanssipaikoissa, jossa kovin toiveikkaana nuorena miehenä joskus joutui liikuskelemaan. Ehkä se kuulee sen niin kuin frustroituneen toiveikkuutensa epätoivoisen äänen sieltä sen musiikin lällystä sanomasta, niin se aiheuttaa ehkä kaikkein sietämättömintä jälkikäteistä tahatonta huudahtelua.
Mun esimerkkinä voisi tässä olla vaikka Hurricanes vastaan Eric Clapton.
Okei.
Hurricanesista.
Se on Roadrunner on edelleen tosi kova.
Niin. Mä saan edelleen lämpimän ailahduksen aina, kun Remun ja Albertin yhdistelmän.
Kyllä.
Mutta sen sijaan mä en voi sietää Eric Claptonia, jolla kuitenkin 70-luvulla vielä oli jo muuten nuorille kuulijoille tiedoksi. Hänellä oli ripaus katuuskottavuutta silloin vielä jäljellä.
Okei.
Ja silloin niin oikein kun ostettiin jopa Claptonin uusi levy, jos sellainen sattui ilmestymään.
Se oli siis niin kuin koulupihalla relevantti informaatio, niin, että Clapton on tullut
kyllä,
uusi.
Näin juuri.
Okay.
Ja en hänen myöhempiä tai siis sittemmin ilmestyneitä, enkä hänen silloisia levyjä suin surminkaan kuuntelisi. Kaan musta niin kuin se hampaatonta AOR ja puoli rockia.
No, mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan innostunut Claptonista. Clapton oli joitakin niin kuin hyviä biisejä, mutta ne on parhaimmillaan muitten esittäminen. Että se on vähän sellaista niin kuin, että onhan se kitarointi niin kuin taitavaa.
No ei sekään nyt mitään niin ihmeellistä.
No siis niin kuin, tämä kuitenkin pitää saada.
No 60-luvun puolivälissä, kun silloin kun kukaan ei vielä osannut soittaa, niin sitä pidettiin jotenkin. Nykyään niin kuin jokainen oululainen 15-vuotias heavy bandin kitaristi soittaa 40 kertaa paremmin kuin Clapton.
Okei. Okay. Onnea vaan teille, 15-vuotiaat oululaiset heavy-bändin kitaristit. No, mutta tämähän on. Tämähän voidaan selittää tieteellisesti tämä, miksi näin on tapahtunut.
Niin, se on Rupert Sheldrake.
Kyllä. Rotta kokee todistettu, että ihmiskunta, kun joku oppii jotain, kaikkien muiden on helpompi oppia sen jälkeen.
Kyllä, siinä on musta rock on tästä yksi parhaimpia esimerkkejä. Kyllä George Harrisonkin kertoi lapsuudestaan, kuinka nuoruudestaan, kuinka hän harjoitteli sormensa verille. Ja se oli ihan paska kitaristi, siis paljon huonompi kuin Clapton vielä. Ja nykyään tosiaan oululainen 15-vuotias jene.
Kyllä,
joo. Kyllä siinä jotain on tapahtunut.
No, miksi se onnistuu oululaiselta 15-vuotiaalta, mikä ei onnistunut
Liverpoolilaiselta
15-vuotiaalta? Kyllä siinä on, there are these vibes, you know. Kaikki johtuu siis vibraatioista.
On koska koko maailma kaikki olisi vibratoi.
Kyllä, nimenomaan. Ehkä se on näin. Joo, mutta se on totta, että nuoruudessa musiikin aiheuttamat reaktiot on jokseenkin voimakkaita.
On.
Ja yleensä kaikki niin kuin nuorisokulttuurit vahvasti ankkuroituvat musiikkiin.
Kyllä. Siitä niin kuin musiikin, se miksi on etsikkoaika, niin tietysti liittyy siihen, että siis silloin koskaan nuori niin ei vielä ehtinyt harrastaa musiikkia. Mutta tärkeintä on vielä se, että ei ole ehtinyt harrastaa paljon mitään muutakaan. Esimerkiksi sellaiset asiat kuin viina ja seksi, niin usein tulee ensimmäistä kertaa kuvioon nuorena.
Kyllä.
Ja sitten vain joillakin ne jatkuvat vanhemmiten.
Viina vai seksi?
Niin, tämä oli vitsi. Mutta, niin, jotenkin siis se yhdistelmä on aika vastaansanomaton, että sä koet ensimmäistä kertaa tällaisia, että tulet ihmiseksi näillä tietyillä aika relevantteilla intensiivisillä alueilla. Ja niihin liittyy aina joku tietty musiikillinen kokemus.
Kyllä.
Niin ensin humalaan kuin ensimmäisiin seksuaalisiin yritelmiin. Ja niin kuin, kun nämä pääsee niin kuin lataamaan toisensa nämä asiat, niin se sähkön määrä on aika suuri, mikä siitä syntyy. Et kun sitä myöhemmin sitä kokkaillessa kuuntelee bossa novaa, niin se on vähän eri asia.
Niin, tai kuulijatsia.
Niin,
aivan. Mä en tiedä, mitenhän tämä nyt sitten menee, että onko tämä länsimainen hömpötys vai onko tämä niinku aidosti universalisoitavissa oleva teesi?
Se on hyvä kysymys.
Mitä tekemistä on niinku häipykarvotuksella ja bongorummoilla keskenään niinku jossain muissa kulttuureissa?
Aivan. Muissa kulttuureissa tämä lapsesta nuoreksi ja nuoresta mieheksi tai naiseksi siirtyminen on koodattua.
Niin sehän on sitä, että maalataan siniseksi ja lähdetään metsään leikkimään Robert Blyta.
Esimerkiksi. Tai sidotaan naro jalkaan ja hypätään bungee-hyppy.
Niin, kyllä, joo.
Edelleenkin tietysti ubikutiösien bongorumpujen säästyksellä. Joo, mä en tiedä sitten, mitä tämä koodaaminen vaikuttaa siihen asiaan, mutta siis samaan aikaanhan musiikki on myös traditionaalista musiikkia. Eli se tarkoittaa siis sitä, että joka päivä ei ilmesty 10 000 uutta kappaletta niin kuin nykyään.
Se on totta.
100 000. Että on aika lailla odotettavissa tyypit, niin kuin, niillä voi olla aika hyvä vihi siitä, että minkä tyyppistä musaa esimerkiksi niiden niin kuin initiaatioriiteissä soitetaan.
Niin, joo, eikä varmaankaan niin kuin initiaatiorituaaleja suunnitteleva toimikunta pestaa ensimmäisenä säveltäjää säveltämään nyt tähän. Initiaatioriittien teemaksi tänä vuonna on valittu syksy. Sen takia maalaamme nuorukaiset murretuin värein ja niin putoilevien lehtien ääni olkoon kannustimena teemakappaleen säveltämisessä. Mutta tuli taas semmoinen mieleen, siis silloin nyt ei ollut myöskään niin kuin säveltämisellä itsensä elättäviä ihmisiä. Et silloin oli tietty määrä biisejä ja jotenkin niitä jollakin lailla syntyy sitten lisää.
No ne perittiin.
Ehkä niin ne perittiin, mutta kyllähän aina joku teki sitten jonkun uuden.
Niin siis kyllä traditio kuuluu aina variaatio.
Joo, kyllä.
Traditio, joka ei tule muunnelluksi, ei ole traditio, vaan se on puristien vitriinissä ylläpitämä keinotekoinen luomus.
Voisin kuvitella, että tällaisia löytyy paljonkin. Muun muassa esimerkiksi kalevalainen kansanperinne on tällä hetkellä juuri tuossa tilassa.
Niin, kyllä.
Koska silloin, kun aidosti eletään tradition piirissä, niin silloin ei kysytä, että miten soitetaan kannelta oikein, vaan sitä soitetaan tasan niin kuin huvittaa. Sattuu huvittamaan yleensä tavalla, joka on suhteessa siihen traditioon. Mä vaan mietin sitä, että mitä niin kuin seuraisi siitä, jos ihmiskunta lopettaisi uusien biisien tekemisen huomenna. Sitten todettaisiin, että pelipoikki, nyt pärjätään niillä, mitä meillä on.
Kalut pakkiin.
Joo.
No tietysti ensinnäkin se olisi koko modernin yhteiskunnan kannalta verraten radikaalista. Voisi tosiaan sanoa kerrankin postmoderniksi eleeksi siinä mielessä, että ajatellaan, että mikä on modernisuuden määritelmä, niin se on juuri se, että uutta arvostetaan enemmän kuin vanhaa.
Mm-hmm.
Ja silloin jos me niin kuin musiikin suhteen pistettäisiin pelipoikki, niin se olisi aika niin kuin iso katkos suhteessa moderniin kokemukseen yli summaan.
Mm-hmm.
Kyllähän siis tietysti niin kuin samahan pätee moderniin musiikkiin, siis siinä mielessä, että kyllähän suurin osa musiikista on niin kuin tunnistettavaa kuitenkin. Ajatellaan, että esimerkiksi rockmusiikkia, niin onhan se nyt aika niin kaavamaistakin tietyssä mielessä. Ja toisin sanoen, että vaikka arvostetaan uutuutta ja uusia biisejä ja omaperäisyyttä ja muuta, niin kyllä ne traditiosta nousee nekin kappaleet. Erona on vaan se, että sitä pidetään usein niin kuin valitettavana, että tässä toitetaan jotain samaa kaapaa.
Neljä tahtia saa varastaa.
Niin. Mutta niin sanottu nykymusiikki siis, niin kuin taidemusiikin alueellahan, tietysti tavoite on oikeastaan juuri se, että se olisi mahdollisimman vähän tunnistettavaa. Se, että biisin sisällä, niin että tehdään mahdollisimman vähän ennakoitavaksi se, mitä siinä on. Paradoksian on se, että se on sitten kaikkein tunnistettavinta niin kuin ylipäätään.
Kyllä. Mikähän siinä on, että niin kuin täytyy tämä ennakoitavuus tuhota?
Se on musta se äärimmäinen niin kuin moderni ele just siinä. Että tottumus ja traditio ja kaavat on niin kuin pahasta ja uutuus ja luovuus ja omaperäisyys on hyvästä. Kyllä se joku tällainen eetos niin kuin sitä alun perin on. Mutta kyllähän nykymusiikin puolestaan nyt sen verran sanottava, että kyllä se on sellainen tutkiva elementti, jos ajattelee niin kuin asioita, jotka tonaalisuudessa tai populaarimusiikissa jää tutkimatta, niin kuin yläänten mahdollisuudet ja että mitä olisi musiikki ilman teatteria, toisin sanoen ilman draamaa. Jos ajatellaan tonaalista kappaletta, niin sehän on alku, keskikohta, loppu, konflikti, purkaus. Siinä on niin kuin tietty minimaalinen draamarakenne. Se yritetään rikkoa. Tutkitaan, mitä olisi musiikki ilman näitä. Kyllä siinä tiettyjä ansioita silloin.
Mutta osaat, eikö siihen missä taas sitten se musiikki?
Niin. Siinä mennään musiikin rajoille.
Se on, no tuo kuulostaa vähän pythagoralaiselta.
No siinä on siis se, että useat nykysäveltäjätkin on sitä mieltä, että niin kuin pahimmillaan musiikin modernismi oli just sitä, että kun säveltäjä Eira Hämeeniemi on jossain korostanut, että ideat ei enää ole musiikillisia, vaan matemaattisia tai teoreettisia. Ja että voisi olla hyvä, että musassa ideat olisi musiikillisia.
Mutta siis se ei ollut enää sit sitä, että joku säveltäjä käveli kadulla ja ai nyt soi tää teema päässä, että menenpä kotiin ja sävelän siitä sinfonian. Vaan ei, vaan sit istutaan niin kuin jonkun ison paperin ääressä ja nyt sommitellaan niin kuin tällaista.
Partituuri näyttää paremmalta kuin miltä musiikki kuulostaa.
Niin, nimenomaan.
Kyllä Arno Schönberg, joka kuitenkin nyt keksi oikeastaan koko musiikin modernismin, niin hän on kuitenkin vielä esitti tavoitteekseen, että tulevaisuuden koulupojat viheltäisivät hänen biisejään.
Hän epäonnistui tässä.
No hän ei ole ainakaan toistaiseksi vielä onnistunut. Kuuntelemme seuraavaksi hurskaita veljeksiä, jotka kiinnittävät aivan oikein huomiota siihen, että myös melankolia liittyy musiikkiin. Melancholy Music Man. Näin vaikeni Rigteus Brothers. Kavalsin itseni syntyperäiseksi suomalaiseksi Melancholy Music Man.
Mä olen vähän pettynyt, että sitten kuitenkaan suottanut Schönbergia tähän loppuun.
Kyllä se kävi mielessä.
Tämä olisi hyvä niin kuin päätösbiisinä nimenomaan soittaa.
Aikakassadi, jossa soitetaan aivan liian vähän Arnold Schönbergin musiikkia.
Itse asiassa mä oon kuunnellut itse aivan liian vähän Arnold Schönbergin musiikkia, koska mä saattaisin vain arvata, että joku kappale on Arnold Schönbergin musiikkia, mutta en voisi sitä tunnistaa. Toisaalta, jos säveltäjän tavoitteena on ollut tunnistamisen vaikeuttaminen, niin tästä ei pelkästään itseään voi suomata. Kiitoksia vaan äänitarkkaamaan.
No, mä annan sulle kaksi vihjettä ja samalla kaikille kuulijoille. Mitä Schönbergiin tulee, niin Verklärte Nacht, joka kylläkin on esidodekafoninen teos. Mm-hmm. Kaunis myöhäisromanttinen kappale. Ja sitten taas dodekafonian melodisinta puolta edustaa Alban Bergin, joka on Schönbergin kollega, nuorempi kollega, viulukonsertto. Mm-hmm. Siitä myös saattaa tunnistaa Procol Harumin kappaleen Homburg,
okay,
joka yhtäkkiä sieltä vilahtaa sointurakenteessa. Mutta se on hyvin lähestyttävää dodekafonista musiikkia, eikä niin sanottua dodekakofoniaa, niin kuin pahat kielet joskus sanovat.
Joo, siis tämä dodekakofoninen musiikki on omalla tavallaan mielenkiintoista, mutta annan sen kuitenkin olla.
Elämä on liian lyhyt.
Kyllä. Kun ensin pitäisi opiskella koko musiikin traditio, jotta ymmärtäisi, että mistä tämä dodekafonisuus niin haluaa nimenomaan erottautua.
Niin, se on katsos, kun tämä myös romanttinen musiikki oli jo kromatisoitunut hajalle. Schönberg päätti tarttua härkää sarvista. Siinä on mielenkiintoinen moderni ajatus on se, että sävelet ovat ikään kuin tasa-arvoisia. Siinä loistavat poissaolollaan niin kuin absolutistiset hierarkia.
Aivan, tuo sorrettu fis pääsi viimeinkin vertaisena joukkoon. Uh-huh.
Tarkoitan nimenomaan C-durin fissää, joo, joka
kyllä
pahamainen, paholaisen intervalli. Joo.
Onko se paholaisen intervalli?
C-fis, vähennetty kvintti.
Siitä siis paholaisen tunnistaa. Nyt vain kuuntelemaan sitten takaperin niitä rockbiisejä ja etsimään sitä vähennettyä kvinttiä, niin sitten tietää, että ketkä syövät lapsia seuraavaksi. Okei, mutta musta tietysti voisi ajatella, että toi dodekafoninen musa, siis tulee kai siis sanasta 12.
Kyllä,
ja tarkoittaa sitä, että ei myöskään niin kuin erotella niitä pianon mustia ja valkoisia koskettimia toisistaan. Niin että kaikki 12 on käytössä piste.
Kyllä.
Kunhan ei sitten vaan sillä tavalla, että peräkkäin soitettavat sävelet olisivat jollakin lailla harmonisessa suhteessa keskenään, mikä olisi tietysti kammottavaa.
No.
Mutta okei, jos lähdetään nyt siis siitä, että musiikissa on tämä yhteysdimensio jollakin lailla olennaisena, niin onko mä ymmärtänyt oikein, että Sibelius-kriitikkonakin kunnostautunut Theodor Adorno just niin kuin ajatteli siitä, että niin kuin tavallaan autenttista musaa voi just olla vaan dodekafoninen musa ja jollakin lailla niin kuin tämmöinen vaikeasti tunnistettava tai identifikaatiota niin kuin hyljeksivä musa silleen, koska tavallaan moderni yhteiskunta ei ole yhteisö. Ja sen takia harmoninen musa, joka nousee tästä meidän yhteisöttömästä yhteisöstä, on aina jollakin tavalla ideologisoivaa väkisin yhteisöksi tekevää.
Kyllä se suurin piirtein menee, joo. Että se se tuottaa valheellisen sovituksen, niin kuin hän sanoo.
False reconciliation, niin kuin me englanniksi varmaan lukineet muistamme.
Joo. Eli niin, se on vähän niin kuin voisi ajatella, että koko tonaalinen musiikki on Disney-homma Adonolle. Siis, että tuotetaan vaan niin kuin happy endiä ja ohimeneviä niin kuin sentimentaalisia onnen tunteita. Vaikka olemme matkalla Auschwitziin tyylisesti.
Adonaa tuskin voi syyttää siitä, että hän ei koskaan kuunnellut esimerkiksi Rauli Bending Somerjokea. Mielestäni oli nimenomaan muusikko vailla happy endiä. Enemmän sellaista niin kuin köydenrasvauskamaa
Suomessa. Ehkä suomalaisinta musiikkia, mitä koskaan on tehty. Bandingin tietyt rock-iskelmät.
Kyllä, joo. Ja ei niissä kauhean hyvin koskaan käy. Ja ei ole syytä pidäkkeettömän riemun ainakaan.
Niin, siinä on hauska semmoista slaavilaista country-rockia. Että,
joo.
Kyllähän aikamoista vetistelyä se jenkkikantrikin parhaimmillaan on.
Niin, no joo, kyllähän siellä voi käydä niin, että ei saa sitten sitä lehmää kiinni. Tulee suru puusero.
House on the Hill, Hank Williamsin klassikko, jossa mies katsoo kukkulalta alas laaksoon, jossa vaimo asuu, entinen vaimo asuu uuden miehen kanssa.
Tuohan tuo mieleen blues, jossa usein jo ensimmäisessä säkeistössä menetetään duunin vaimot ja kämppä. Tai ehkä yksikössä tämä vaimo kuitenkin, mutta niin.
Taisikö se talokin olla Kukkulalla, niin kuin kappaleen nimi kertoo, mutta saman tekevää.
Kyllähän se vaimo asuu uuden miehensä kanssa siellä Kukkulalla.
Niin, aivan.
Ja surkimus katsoo sieltä alhaalta.
Näin juuri. Mitäs sitten semmoiset, kun nämä musiikin raja-ilmiöt on meitä kiinnostaneet, niin tämmöinen ilmiö kuin hitsimusiikki tai musak.
Mielenkiintoista. joka on kaukaista sukua supermarket-popille, jonka hirvittävimpänä yksittäisenä ilmentymänä on supermarketteihin ilmestyvät instrumentaalijoululevyt. Jotka alkavat soida marraskuun puolivälissä.
Erityisesti pseudojatsahtavat versiot Putteri Punakuonosta lokakuussa.
Kyllä.
Se on yleensä kaiken sen, mikä meissä on ihmistä, raivon partaalle.
No kyllä okay, siis paljon mieluummin kuuntelee White Christmasia huuliharpulla.
Tai Carpenteria panpipeilla. tai panhuilulla.
Panhuilamusiikki on muuten myöskin yksi semmoinen vitsaus, joka on levinnyt keskuuteemme. Siis ne on ihan hyvin ne jotkut parhaat näistä bändeistä, mutta sit kun panhuilumusiikki leviää sen niin kun omimman alueensa ulkopuolelle, niin siitä tulee jotain kauheata.
Niin ottaen huomioon, että se omin aluekin on verrattain kapea kuitenkin.
Joo. Niin, siis se nyt ainakin tästä tulee mieleen, että musiikkiahan käytetään niin kuin erilaisissa tavarataloissa siihen, että ihmisiä houkutellaan ostamaan enemmän. Musiikilla vaikutetaan siihen niin kuin, ilmapiiriin. Ja tämä on niin kuin oikeastaan ihmisten niin kuin raatelemista. Niin kuin nimenomaan tietoisuutta syvempien kerrosten raatelemista ja kytkemistä osaksi kulutuskoneesta, mikä on mun mielestä vastustettavaa.
Mutta tavallaan se Adonan niin kuin idea on se, että niin kuin kaikki tonaalinen musa on niin kuin supermarket-musa.
Niin.
Ja siinä on niin kuin se, okei, se on vähän kyllä jyrkkä kanta ja ihan niin pitkälle mä en kyllä ole valmis menee, mutta siinä on se järki tai niin kuin historiallisesti ajatellen tietty pointti kyllä. Että tiettävästi nämä, jotka kehitti tätä tonaalista, siis duurimollisysteemiä, niin niiden niin kuin idea oli se, että musiikki on just tällaista tiettyä niin kuin tunteiden manipulointia. Ja ajatus oli, että niillä oli niin kuin just tämmöiset pythagoralaiset ideat siitä musiikista, mutta että samaan aikaan niin kuin se, että nyt meillä on halussamme uusi tiede. Että me ollaan niin kuin tieteellisesti edistytty. Ja nyt me osataan niin kuin tavallaan tieteellisesti tarkemmin vetää näitä lankoja ihmisessä. Että se on tavallaan niin kuin eräs mielessä manipulatiiviseksi suunniteltu alun perin koko tämä tonaalinen systeemi.
Pirullista.
Pirullista. Diabolista.
Niin. Mä oon ollut kerran yksissä bileissä, missä joku latinisti tai vastaava akateemisen koulutuksen saanut henkilö esitti itse valmistamansa soittimen kanssa sellaista musiikkia kuin hän tutkijana on kuvittelee, että roomalainen musiikki oli. Just. Ja jos se sellaista oli, niin ihmettelen, että ne niitä juhlia ylipäätään järjestivät.
Se olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, joo.
Ei, mutta
myös kreikka, antiikin kreikka.
Mun mielestä tätä esitystä vaivasta, että siis sama kuin amerikkalaiset esittää niin kuin Kleopatran hovia, jossa kaikki kävelee hitaasti.
Niin just,
ja tälleen niin kuin inhimillisyys pois riisuen, niin aivan. Tämmöinen arvovaltainen pyhä rituaali käynnissä niin kuin 24-7.
Aivan.
Ihan sama kuin niinku käsityksemme latinasta on sitä, että sitä on puhuttu hitaasti ja selvästi.
Kieliopillisesti oikein.
Niin. Koska et oikeasti ne on puhunut silleen päällä. Ne on vielä Välimeren ihmisiä.
Kuulostanut niin Italialta, joo.
Rytmi paljon nopeampi vielä.
Saa nähdä, se olisi sikäli hauska elää pitkään, että kuulisi tutkijoiden rekonstruktion tukevasti ilmassa ohjelmasta. Jonka juhlava ja pyhä ja kieliopillisesti korrekti puhe jatkuisi rikkumattomana 2 tuntia. Nyt joudumme kuitenkin opettamaan kuuntelemme Buzzcocks-yhtyettä, jonka harmonia on kyllä enimmäkseen heidän ihan omassa päässään. Harmony in my head.